Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, ξεκινάει η εκπομπή Επικαιρότητα εδώ στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, όπως κάθε Τετάρτη, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις που είτε είμαστε άρρωστοι είτε απουσιάζουμε για λόγους ρεπορτάζ, εν πάση περιπτώσει για διάφορες αποστολές, μόνο τότε δεν μας ακούτε. Αλλά αν δεν ακούτε εμένα, ακούτε συνήθως τον Νίκο και τον Δημήτρη. Τον Νίκο τον Ζαΐμη και τον Δημήτρη τον Στρουμπάκο. Σήμερα όμως απουσιάζονται αυτοί, ήρθε η ώρα τους να με εκδικηθούν, μιας και τον τελευταίο καιρό έλειπα αρκετά συχνά τις Τετάρτες. Είναι λοιπόν η εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη. Ο Γρηγόρης Σέρελης είναι στην επιμέλεια του ήχου, στην επιμέλεια της εκπομπής η Ελένη Ξανθάκη. Και όπως σας είπα, σήμερα θα είμαστε εμείς, εγώ και εσείς δηλαδή, και ο τεχνικός μας εδώ, αφού τα δύο αγόρια εδώ, ο Νίκος ο Ζαΐμης και ο Δημήτρης ο Στρουμπάκος, βρίσκονται στο Άγιο Όρος, όπου έφτασαν σήμερα. Τι ωραία που θα πάνε εκεί. Μεγάλη ευλογία για εκείνους και για μας, που είναι οι απεσταλμένοι μας τέλος πάντων στο Άγιο Όρος. Επισκέπτονται την Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου και πήγαν βεβαίως για να έτσι ευχηθούν στον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής στη Μονή Βατοπεδίου, τον Γέροντα Εφραίμ, ο οποίος θα έχει αύριο τα ονομαστήριά του, μιας και αύριο είναι ερωτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Να ευχηθούμε και εμείς έτσι πολλά και ευλογημένα στον ηγούμενο της Ιεράς Μεγής Μονή Βατοπεδίου, τον Γέροντα Εφραίμ, που πραγματικά έτσι κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε εμείς να μιλήσουμε για αυτό το έργο, γιατί είναι τόσο μεγάλο που δεν ξέρουμε και τι να πούμε και πώς να το περιγράψουμε. Αλλά νομίζω ότι όλοι εσείς που έτσι παρακολουθείτε τα μέσα του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, την Πεμπτουσία, το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία, το PET.gr δηλαδή, το Πεμπτουσία TV, το Πεμπτουσία.gr, το ραδιόφωνο μας, την Ακαδημία μας Ευγένιος Βούλγαρη, την Αναλογία, το Διακόνημα και όλα αυτά τα site και τις εφαρμογές που έχει το Ινστιτούτο μας, όλα αυτά έχουν γίνει με την ευλογία και υπό την αιγίδα του Γέροντα Εφραίμ, που όπως λέει πάντα ο ίδιος, όλα τα κάνει η Παναγία και αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά εκείνος όμως είναι ο διαμεσολαβητής ανάμεσα σε εκείνη και σε εμάς. Οπότε εκείνος τα έχει ευλογήσει, το δικό του όραμα υπηρετούμε και δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι έχουμε πλέον γίνει μια πολύ μεγάλη ομάδα εμείς, όχι μόνο εσωτερικά αλλά και εξωτερικά, εσείς που μας παρακολουθείτε και μας ακούτε όλο αυτό το διάστημα και συμμετέχετε σε αυτό το ιεραποστολικό έργο που κάνουμε. Να με συγχωρήσετε λίγο για την φωνή μου, αλλά έχω, μετά από πολλά ταξίδια που έκανα αυτό το διάστημα, δυστυχώς είχα και μια ιωσούλα η οποία με έριξε στο κρεβάτι καμιά δεκαριά μέρες. Δεν έχω γίνει τελείως καλά ακόμα. Νομίζω όμως ότι όλο τον κόσμο τον ταλαιπωρεί αυτή η ίωση. Εύχομαι περαστικά να είναι σε όλους μας. Τι να κάνουμε, είναι σημεία των καιρών. Να πίνετε πολλά υγρά, να τρώτε πολλά λαχανικά. Τώρα με τη Σαρακοστή, να δυναμώνετε λιγάκι τον οργανισμό σας. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, νηστίσιμες τροφές που μας υποστηρίζουν και μας στηρίζουν και μας θωρακίζουν. Ας κάνουμε ένα καλό έτσι πρόγραμμα και νομίζω ότι τη Σαρακοστή θα τη βγάλουμε μια χαρά και εύχομαι βέβαια και ευλογημένη να είναι και αυτή η Αγία και Μεγάλη τη Σαρακοστή. Να έχουμε δύναμη, να προσευχηθούμε, να συγχωρήσουμε, να συγχωρεθούμε και εμείς βεβαίως. Να είμαστε έτσι λίγο πιο κοντά στην Εκκλησία αυτές τις μέρες, κατανυχτικές ημέρες, για να φτάσουμε μέχρι την ημέρα της Σταύρωσης και μετά την μεγάλη στιγμή της Ορθοδοξίας που είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας. Για να μπορέσουμε όλοι μας έτσι να αναστηθούμε και μέσα μας από τις αμαρτίες μας και να πετάξουμε από πάνω μας τον παλιό μας εαυτό και να ξαναγεννηθούμε ουσιαστικά. Και μετά λοιπόν τα Τύρανα, μια αποστολή που κάναμε εκεί στην Αλβανία, η ομάδα της Πεμπτουσίας και του Πρακτορείου μαζί με τον, και με τον πατέρα Γενάδιο, τον Βατοπεδινό, ο οποίος εκπροσώπησε την Πεμπτουσία κυρίως, και στις περιγραφές που κάναμε και μαζί, πολλοί από εσάς τα είδατε και το ξέρω, γιατί ακόμα μας μιλάτε για την κάλυψη αυτών των ημερών, των πολύ ιδιαίτερων ημερών για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας αλλά και για όλη την Ορθοδοξία, μιας και ένας μεγάλος έτσι ιεράρχης, μια προσωπικότητα έφυγε από κοντά μας, αλλά δεν θα πάψει να είναι κοντά μας, γιατί η ευχή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου θα είναι πάντα από πάνω μας και, και πάνω από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, αλλά και από όλους εμάς που τον γνωρίσαμε, για αυτούς που δεν τον γνωρίσανε, που τον γνωρίσαν μέσα από τα βιβλία του, μέσα από τους λόγους του. Όλοι έχουν να θυμηθούν κάτι από εκείνου και θα θυμούνται, και νομίζω ότι η ευχή αυτού του ανθρώπου θα μας συνοδεύει όλους. Ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα και για μας ήταν μεγάλη στιγμή που βρεθήκαμε εκεί στην. Κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας του μακαριστού Αρχιεπισκόπου. Τώρα το Σάββατο 1η Μαρτίου είναι τα 40 του, θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού που βρίσκεται στα Τύρανα, και στις 2 Φεβρουαρίου και Τρισάγιο βέβαια μετά στην Κρύπτη, όπου είναι εκεί το μνήμα του, το άφος του, και στις 2 Φεβρουαρίου την Κυριακή θα τελεστούν μνημόσυνα σε όλους τους ιερούς ναούς, σε όλες τις Μητροπόλεις της Αλβανίας, όπου εκεί θα δοθεί ευκαιρία και στο Πίμνιο που μένει, στο Αρχιερόκαστρο, στην Κοριτσά, σε διάφορα μέρη που δεν μπορούν εύκολα να φτάσουν στα Τύρανα, να ανάψουν ένα κεράκι στη μνήμη του, να προσευχηθούν εκείνη την ημέρα για την ψυχή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, του πατέρα τους, που αυτή τη στιγμή με την απουσία του, όπως με την παρουσία του στη ζωή έγραψε ιστορία, έτσι και με την απουσία του θα γράφει ιστορία, γιατί τώρα όπως καταλαβαίνετε γυρίζει πλέον σελίδα η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας υπό τη σκιά και υπό την ευχή και υπό την ευλογία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου. Πιστεύω ότι θα είναι και η επόμενη μέρα, όμως επειδή όλοι ξέρουμε στρατηγικά, διπλωματικά, τι γίνεται σε αυτές τις δύσκολες χώρες που τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και εύκολα όπως είναι, ας πούμε, στην Ελλάδα, έτσι που τα έχουμε όλα πολύ απλά και εύκολα. Σε αυτές λοιπόν τις χώρες που οι στιγμές είναι δύσκολες και οι καταστάσεις επίσης περίεργες, πάντα θα υπάρχουν πειρασμοί και δοκιμασίες, και εμείς θέλουμε να ευχηθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους ιερείς, τον κλήρο, τον λαό της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, να έχει δύναμη να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα, και ευχόμαστε ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, όποιος και αν είναι αυτός, να βαδίσει στα χνάρια του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, να συνεχίσει να βρίσκεται στο πνεύμα του, γιατί γνωρίζοντας τους, θα έλεγα και τους 7 Μητροπολίτες, θα έλεγα ότι και οι 7 ήταν στο πνεύμα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, του ανθρώπου δηλαδή ουσιαστικά που τους έπλασε, που τους έβγαλε, που τους γέννησε ουσιαστικά, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, και που τους ανέθεσε ένα μεγάλο και σπουδαίο έργο για την κάθε Μητρόπολη, έτσι ώστε να γίνουν και αυτοί, αν θέλετε, η πηγή του Λόγου του Θεού. Και φάνηκε ποιο ήταν το αποτέλεσμα στην Αλβανία, και το βλέπουμε και εμείς όσες φορές και αν πηγαίνουμε, ότι πραγματικά δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι υπηρετούσαν και υπηρετούν και ακολουθούν και διδάσκουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και για να ολοκληρώσω λίγο με το θέμα της Αλβανίας, θέλω να σας πω ότι σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ μου και τις πληροφορίες μου, όταν θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο, θα προχωρήσουν τις επόμενες μέρες, το πρώτο μάλλον δεκαήμερο θα γίνει, θα καθίσουν έτσι στην σύνοδο οι 7 Μητροπολίτες για να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος Αρχιεπίσκοπος της Αλβανίας. Λίγο πολύ, σύμφωνα πάντα με το κλίμα που επικρατεί και τις πληροφορίες που έχουμε, ξέρουμε ότι ο επόμενος Αρχιεπίσκοπος θα είναι ο Ιωάννης Κοριτσάς, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Αυτό βέβαια θα το αναδείξει η σύνοδος της Εκκλησίας της Αλβανίας. Έτσι, αυτό είναι μια πληροφορία, μια πολύ κοντά στην πραγματικότητα από ό,τι φαίνεται. Ο Ιωάννης Κοριτσάς είναι ένας άνθρωπος που ήταν έτσι κι αλλιώς στο δεξιχέρι του Αρχιεπισκόπου. Τον είχε πάντα μαζί του, στα ταξίδια του. Τον είχε στις μεγάλες συναντήσεις που έκανε, στα συνέδρια. Ένας άνθρωπος που είναι και αυτό στη φιλοσοφία του Αρχιεπισκόπου, του μακαριστού Αρχιεπισκόπου. Και που, εν πάση περιπτώσει, είναι ίσως, θα λέγαμε, ένα βήμα μπροστά μπροστά από τους άλλους. Όμως όλοι είναι ικανοί και άξιοι αυτοί οι άνθρωποι, ο καθένας έχει το διακόνημά του και νομίζω ότι ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος είχε ήδη ξεχωρίσει τα ταλέντα και τα χαρίσματα του καθενός και αναλόγως των χαρισμάτων τους ανέθετε και τα διακονήματα και έτσι νομίζω ότι κάπως θα προχωρήσει και αυτό το θέμα. Να πούμε ότι την ίδια μέρα που θα εκλεγεί και ο νέος Αρχιεπίσκοπος, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μου, θα ανοιχθεί και η διαθήκη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, όπου ουσιαστικά, εντάξει, ο Αρχιεπίσκοπος δεν είχε και τίποτα. Δύο συντάξεις, οποίες ούτως ή άλλως του Πανεπιστημίου δηλαδή και του κληρικού Αναστάσιο, ας πούμε, είχε, οι οποίες όμως ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια μπαίνουν στο ταμείο των κληρικών της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, άρα γι' αυτό δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Πιο πολύ θα ασχοληθεί μάλλον με τα συγγραφικά δικαιώματα. Τα πνευματικά δικαιώματα του συγγραφικού του έργου ήταν τεράστιο αυτό. Το έργο το ξέρουμε όλοι μας, τον έχουμε γνωρίσει και μέσα από το συγγραφικό του έργο άλλωστε. Και βεβαίως ενδεχομένως να διευθετεί και κάποια θέματα που αφορούν την περιουσία της Εκκλησίας, τη διαχείριση δηλαδή των μεγάλων έργων που έκανε, από το υδραγωγείο μέχρι τα πανεπιστήμια, μέχρι τις σχολές, μέχρι τη θεολογική σχολή, για το πώς θα διαχειριστούν, πώς θα προχωρήσουν κλπ. Αυτά τα θέματα τα είχε λίγο πολύ λυμμένα ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά νομίζω ότι και μέσα στη διαθήκη, σύμφωνα πάντα με προσιτές, ας πούμε, πληροφορίες. Ουσιαστικά θα αναδεικνύει αυτό η διαθήκη. Το περιεχόμενό της δηλαδή θα έχει να κάνει πιο πολύ με αυτό. Σήμερα, πριν έτσι προχωρήσω σε κάποια έτσι, θα έλεγα περιγραφή κάποιων θεμάτων που δημοσιεύουμε σήμερα στο Πρακτορείο Ορθοδοξία και θέλω να σας πω και κάποια πράγματα για την Πεμπτουσία GR, θέλω να πω ότι αν όλα πάνε καλά, γιατί είναι στο εξωτερικό και ποτέ δεν ξέρεις όταν κάποιος είναι στο εξωτερικό τι μπορεί να συμβεί, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Μητροπολίτη Δημητριάδος, τον κύριο Ιγνάτιο, ως πρόεδρο της Συνοδικής Επιτροπής επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων. Και αυτό γιατί του ζήτησα σήμερα το πρωί, παρόλο που θα βρίσκεται στο εξωτερικό, να συνομιλήσουμε για λίγο, διότι τις τελευταίες μέρες, για όσους ασχολείστε με την εκκλησιαστική στρατηγική και διπλωματία και έχετε και ένα ενδιαφέρον για την ιεραποστολή στο εξωτερικό, αλλά και για τα πατριαρχία μας, τις μονές στο εξωτερικό, θέλω να πω ότι ίσως να το ξέρετε, βέβαια, ότι υπήρχε ένα παρασκήνιο με θρησκευτικές προεκτάσεις, το οποίο εκτυλίχθηκε, θα έλεγα, το τελευταίο διάστημα μεταξύ Αθήνας και Καΐρου και στο επίκεντρο ήταν η Ελληνοορθόδοξη Ιερά Μονή Σινά. Όπως ξέρουμε όλοι μας, από το 2002 περίπου, η Ιερά Μονή Σινά, της Αγίας Κατερίνης ο Σινά, έγινε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Και θα έλεγα ότι στο πέρασμα των χρόνων, μόνο η ομάδα των αδελφών μουσουλμάνων είχαν ξεκινήσει μια πολεμική και μια αμφισβήτηση, θα έλεγα, απέναντι στη Μονή, η οποία όμως σταμάτησε στην πορεία. Τελευταία όμως πάλι ανέκυψαν κάποια προβλήματα, τα οποία φαίνεται ότι είχαν δημιουργήσει κάποιοι απελθόντες Αιγύπτιοι αξιωματούχοι. Έκανε κάποιες διπλωματικές κινήσεις η ελληνική κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Παιδείας, μέσω δηλαδή του κ. Πιερακάκη και του Γενικού Γραμματέα του κ. Καλατζή από το Υπουργείο Παιδείας, η οποία χρειάστηκε να κάνουν κάποια ταξίδια για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με όλη αυτή την ιστορία του Σινά. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι σχεδόν έχει λυθεί το θέμα και ότι αυτό ουσιαστικά δημιουργήθηκε, όπως σας είπα, από κάποιους απελθόντες αξιωματούχους Αιγύπτιους. Δεδομένης της καλής σχέσης που έχει ο πρόεδρος της Αιγύπτου με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, αν και το Σινά δεν ανήκει στο Πατριάρχη Αλεξανδρίας, είναι μια ανεξάρτητη αυτοκέφαλη εκκλησία. Παρ' όλα αυτά, υπήρξαν κάποιες επαφές που έγιναν, αυτή είναι δική μου πληροφορία και σας τη λέω, είναι βάσιμη πηγή και σίγουρη πηγή, από κάποιους κόπτες, οι κόπτες ουσιαστικά ανακαίνισαν αυτό το θέμα, με τη δικαιολογία ότι η αδελφότητα στο Σινά δεν είναι πια τόσο μεγάλη, δεν υπάρχουν αρκετοί ώστε να στηρίξουν αυτό το μοναστήρι, υπάρχει μεγάλη κίνηση στο μοναστήρι και εμείς θα μπορούσαμε ενδεχομένως, αν να λάβουμε το μοναστήρι, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε έτσι λίγο καλύτερα την Ιερά Μονή και να είναι και πιο ισχυρά τα πράγματα εκεί κλπ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια κίνηση που κάνουν γενικότερα οι κόπτες και άλλα δόγματα, που είναι στο πλαίσιο της επεκτατικής πολιτικής. Το ίδιο κάνουν και στο Ιεροσόλυμα. Με την πρώτη ευκαιρία, δηλαδή, παίρνουν δικαιώματα από τον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μέσα από τα Άγια Προσκυνήματα. Έτσι το κάνουν λοιπόν τώρα και στο Σινά. Πήγαν, σου λέει, ας το κάνουμε αυτό και ό,τι γίνει. Σημασία έχει όμως ότι μέχρι αυτή τη στιγμή υπήρξαν κάποιες ανακοινώσεις και από τις δύο κυβερνήσεις, και από την Αίγυπτο και από την Ελλάδα, που ουσιαστικά λένε ότι το θέμα προφανώς το διαχειρίζονται και θεωρώ ότι θα το λύσει η ελληνική κυβέρνηση, γιατί έχουν και μια καλή σχέση με την κυβέρνηση της Αιγύπτου και νομίζω δεν συμφέρει κανέναν αυτή τη στιγμή να υπάρξουν προβλήματα ανάμεσα στις δύο χώρες. Και βεβαίως να πούμε ότι αυτό το μοναστήρι, την Ιερά Μονή Σινά, την έχει στο πέρασμα των χρόνων, την έχουν στηρίξει πάρα πολύ ακόμα και οι ίδιοι μουσουλμάνοι. Φανταστείτε ότι και ο ιδρυτής της μουσουλμανικής θρησκείας βοήθησε να επιβιώσει το μοναστήρι όλα αυτά τα χρόνια και το σεβάστηκε. Άρα λοιπόν τώρα είναι δυνατόν να μην υπάρχει σεβασμός σήμερα? Και το ίδιο το μοναστήρι σεβάστηκε τον τόπο αυτόν και νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι έκανε και ένα τζαμί μέσα στο μοναστήρι. Και μην ξεχνάμε ότι προσφέρει στην κοινωνία της Αιγύπτου, φέρνοντας χιλιάδες τουρίστες. Και πρόσφατα είχαμε και μία επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Σινά εδώ στην Αθήνα, όπου είδε τον Μακαριώτο, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, τον κύριο Ιερώνυμο. Λοιπόν, τον Μητροπολίτη Δημητριάδος, λοιπόν, τον έχουμε καλέσει για να μιλήσει σήμερα μαζί μας. Τώρα θα κάνει μια προσπάθεια και εδώ η ομάδα να δει αν θα τον πετύχει στο εξωτερικό, όπως έτσι το συμφωνήσαμε μαζί. Και θα τον ακούσουμε και στον αέρα να μας πει δύο πράγματα έτσι από τη δική του γνώση και τη δική του ενασχόληση με το θέμα. Ωστόσο, το επόμενο πρόσωπο που θα φιλοξενήσουμε σήμερα είναι η Χριστίνα Παυλίδου. Και γιατί ηθοποιός εννοώ Χριστίνα Παυλίδου, η οποία είναι, υποδύεται τη μητέρα του Αγίου Παϊσίου και στον πρώτο και στον δεύτερο κύκλο εννοείται της σειράς Άγιος Παϊσίος από τα Φάρασα στον ουρανό. Μια τηλεοπτική σειρά που έχει πραγματικά κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό βεβαίως, διότι όπως όλοι γνωρίζετε, την παραγωγή την κάνει το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός και με την ευλογία του Γέροντος Εφραίμ, δηλαδή ουσιαστικά ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία και προχωράει και βλέπουμε ότι υπάρχει χώρος για τέτοιες σειρές στην ελληνική τηλεόραση. Το Μέγκα αυτή τη στιγμή κάθε Παρασκευή τερματίζει πρώτο λόγω της σειράς του Αγίου Παϊσίου. Και μαθαίνω τώρα, να σας πω και ένα άλλο τηλεοπτικό κουτσομπολιό, ότι μαθαίνω τα άλλα τηλεοπτικά μέσα, τα άλλα κανάλια, εντάξει, εμπορικά το βλέπουν το θέμα, προσπαθούν να βρουν την Παρασκευή μια σειρά να τη βάλουν απέναντι τον Άγιο Παΐσιο για να μπορέσουν να χτυπήσουν τα νούμερα του Αγίου Παϊσίου. Τέλος πάντων, εμπορικά το δεχόμαστε. Όμως ο Άγιος Παΐσιος είναι ο Άγιος Παΐσιος. Αυτοί που θέλουν να δουν τη ζωή του και να έτσι μάθουν για το βίο του και να ζήσουν στιγμές έτσι πολύ ιδιαίτερες, θα τη δουν τη σειρά ούτως ή άλλως. Μας έχει συγκινήσει πολύ αυτή τη σειρά. Έχουμε λάβει πολλά μηνύματα που μας έχουν πραγματικά ευχαριστήσει και θέλω λοιπόν να σας πω να μένετε πάντα συντονισμένοι. Και τώρα λοιπόν για το θέμα που συζήτησαμε πριν από λίγο, να πω ότι έχουμε κοντά μας και τον Σεβασμιότο του Μητροπολίτη Δημητριάδο, τον κύριο Ιγνάτιο, τον οποίο όπως σας είπα παρακάλεσα για λίγο να τον έχουμε σήμερα στο ραδιόφωνο, μιας και το πρωί έγινε αυτή η συνεννόηση. Σεβασμιότε, σας χαιρετώ, την ευχή σας να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση που μας κάνετε.
Και εσείς κάθε καλό εύχομαι σε εσάς και τους ακροατές.
Να είστε καλά. Θέλω αμέσως να μπω στο θέμα, γιατί ξέρω ότι είστε σε αποστολή και δεν θέλω να σας απασχολήσω πάρα πολύ. Έλεγα προηγουμένως ότι τον τελευταίο καιρό υπήρχε ένα παρασκήνιο με κάποιες έτσι θρησκευτικές προεκτάσεις, το οποίο εκτυλίχθηκε μεταξύ Αθήνας και Καΐρου και στο επίκεντρο ήταν η Ελληνοορθόδοξη Ιερά Μονή Σινά. Εγώ θέλω λοιπόν τώρα να σας ρωτήσω, επειδή το ξέρετε το θέμα και εγώ το ανέφερα λίγο πριν, μέσα στα θέματα των διορθόδοξων σχέσεων υπάρχει σκέψη από τη Συνοδική Επιτροπή για τη Μονή Σινά, αφού υπάρχουν και αυτές οι φήμες τελευταίες για το καθεστώς? Θα ήθελα έτσι λίγο να μας φωτίσετε.
Όχι, το θέμα αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Διορθόδοξων, όμως έχει να κάνει με την πατρίδα μας και με την Εκκλησία της Ελλάδος οπωσδήποτε, γιατί όλοι ενδιαφερόμαστε για αυτό το όντως γεγονός, το ότι στους Έλληνες αρμόζει να κρατήσουμε ζωντανό αυτό το μοναστήρι και να είναι αυτό που όλοι γνωρίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο τι σημαίνει για την Ορθοδοξία, για τον Χριστιανισμό και για τον Ελληνισμό. Ξέρω λοιπόν ότι υπάρχει ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον και από την ελληνική πολιτεία και από την Εκκλησία της Ελλάδος, ώστε να συνεχίσει να υπάρχει το μοναστήρι με τον θεσμό που υφίσταται αυτή τη στιγμή και με τον τρόπο που λειτουργεί. Και αυτό μπορώ να σας το βεβαιώσω, ότι γίνεται με πολύ σύνεση, με πολύ υπευθυνότητα και φαίνεται ότι έχει και αποτέλεσμα. Άρα αυτό που μπορώ να σας βεβαιώσω είναι ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Βεβαίως χρειάζονται άνθρωποι πάντοτε, μακάρι να υπάρξουν και άνθρωποι οι οποίοι ακόμη περισσότερο θα επανδρώσουν το μοναστήρι, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί βασικό παράγοντα των εξελίξεων.
Ναι, και νομίζω
αλλά
και από εκεί και από εκεί.
Είναι ότι και η ελληνική πολιτεία και ο ίδιος ο Μακαριότατος μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά φροντίζουν και με τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη της Μονής να υπάρξουν αποτελέσματα που να διασώσουν το μέλλον του μοναστηριού.
Σεβασμιότητα, ότι προηγουμένως είπατε ότι πρέπει να επανδορθεί και η αδελφότητα, γιατί αυτός είναι και ένας βασικός παράγοντας που καθορίζει τις εξελίξεις. Και αυτό ήθελα πραγματικά να σας το ρωτήσω κι εγώ, αλλά με προλάβατε. Ουσιαστικά νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα τα θέματα. Δηλαδή, όταν η Ιερά Μονή Συνάπου έχει αυτή την ιστορία που ξέρουμε όλοι, η οποία είναι μνημείο κιόλας σε παγκόσμιες πολιτιστικές κληρονομιάς της UNESCO του 2002, και ουσιαστικά στο πέρασμα των χρόνων, μόνο οι αδελφοί μουσουλμάνοι ήταν αυτοί που ξεκίνησαν μόνο μία πολεμική και αμφισβήτηση στο μοναστήρι. Και τώρα τελευταία μόνο κυκλοφόρησαν όλα αυτά. Μήπως τελικά το γεγονός ότι και η αδελφότητα εκεί, όπως βέβαια συμβαίνει σε όλα τα προσκυνήματα που βρίσκονται σε χώρες περίεργες, κυρίως της Μέσης Ανατολής, συχνά πυκνά αραιώνει κάθε αδελφότητα. Μήπως αυτό ίσως θα είναι κάτι που θα έπρεπε ενδεχομένως, λέω τώρα, δεν ξέρω, να απασχολήσει και την Εκκλησία εδώ, την Ορθόδοξη Εκκλησία γενικότερα, αλλά και την Αρχιεπισκοπή μας, έτσι ώστε να στηρίξουμε λίγο αυτές τις αδελφότητες, προκειμένου να μην υπάρχουν τέτοια θέματα στο μέλλον.
Πρέπει να απασχολήσει όλους μας, αναμφίβολα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά βλέπετε ότι η λειψανδρία υφίσταται σε όλα τα επίπεδα, δυστυχώς και σε αυτό. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα εμπνευστούν και θα θελήσουν πραγματικά να συνεχίσουν μια μακραίωνη παράδοση, προκειμένου να παραμείνουν ζωντανά και τα προσκυνήματα και τα μοναστήρια. Ελπίδες υπάρχουν.
Μάλιστα.
Εγώ πιστεύω ότι αν όλοι μαζί προσπαθήσουμε και εφόσον υπάρχει και η μέρημνα και της Εκκλησίας και της πολιτείας, νομίζω ότι θα φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα.
Για να ενισχυθεί και λιγάκι η ιεραποστολική συνείδηση ενδεχομένως, έτσι δεν είναι, και ακόμα και στις Μητροπόλεις.
Νομίζω ότι σε αυτό έχουμε ένα θέμα, διότι έχει χαθεί νομίζω η ιεραποστολική συνείδηση που είχαμε παλαιότερα, ακόμα και για την ιεραποστολή, την εξωτερική όπως ονομάζεται. Άρα πρέπει ίσως να δούμε τα πράγματα πάλι, πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στη σύγχρονη εποχή.
Ναι.
Αλλά μην ξεχνάτε ότι δυστυχώς λιγοστεύουμε και ως λαός, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το δημογραφικό έχει τις συνέπειες του σε όλα τα επίπεδα.
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ κέριο και πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο βέβαια θέλει πολλές εκπομπές να συζητήσουμε και πολύ μεγάλη δράση από πλευράς κυβέρνησης, θα έλεγα, και εκκλησίας όμως, για το θέμα του δημογραφικού. Μία πληροφορία, ένα σχόλιο θέλω λίγο ακόμα να πούμε, αν θέλετε και αν γνωρίζετε. Εγώ είχα μία πληροφορία, επειδή ερεύνησα το θέμα γενικότερα, το θέμα του Σινά. Και επειδή ξέρω πώς λειτουργούν και οι Κόπτες γενικότερα, ας πούμε, και στα Ιεροσόλυμα πάντα προσπαθούν, έχουν μια επεκτατική πολιτική κλπ. Σε αυτή τη φάση, νομίζω ότι το θέμα το ανακοίνησαν εκείνοι. Δεν ξέρω αν έχετε την ίδια πληροφορία. Δηλαδή, αυτοί εμφανίστηκαν και είπαν ότι, ξέρετε, η ελληνοορθόδοξη αδελφότητα είναι μικρή, δεν είναι δυναμική αυτή που έχει το μοναστήρι. Εμείς όμως μπορούμε να το αναλάβουμε και να το προχωρήσουμε κλπ. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν τα θέματα. Δεν ξέρω αν την είχατε την ενημέρωση.
Όχι. Δεν νομίζω ότι ελέγχθη ποτέ το ότι εμείς μπορούμε να το αναλάβουμε. Ίσα-ίσα αυτό που εγώ έχω στην πληροφόρηση είναι ότι ένιωσαν την ανάγκη να μας πούν ότι μακάρι πρέπει να συνεχιστεί όπως έχει το μοναστήρι, και αυτό ευχόμαστε όλοι.
Μάλιστα.
Και σας εγγυόμεθα ότι δεν υπάρχει καμία εκ μέρους μας διάθεση να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν στην παράδοση και σε αυτό που υφίσταται μέχρι τώρα ως καθεστώς. Άρα όχι, ας μην δυσκολεύουμε τα πράγματα περισσότερο από όσο είναι.
Ωραία, σίγουρα, εντάξει, απλά γνωρίζοντας τη δράση και τη λειτουργία.
Κρατήσουμε αυτό, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η μέρημνα της Εκκλησίας μας, η μέρημνα του κράτους μας, η μέρημνα του Ηγουμένου και Αρχιεπισκόπου Σινά. Και ελπίζω ότι θα έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, που ήδη ίσως να υπάρχουν.
Ωραία, ναι, γιατί γνωρίζω ότι ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Καλατζής από το Υπουργείο Παιδείας και ο κύριος Πιερακάκης από το Εξωτερικών, από το Παιδείας αλλά και το Εξωτερικών, γίνανε κάποιες κινήσεις και υπήρξαν και κάποιες.
Άρα ξέρετε πολύ περισσότερο και από μένα.
Τώρα, χαίρομαι. Κάτι τελευταίο να κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι είστε εκτός και δεν θέλω να σας απασχολήσω. Αλλά κάτι τελευταίο όμως, μιας και μιλάμε τώρα. Λοιπόν, πρόσφατα είπατε κι εσείς πριν ότι ο Αρχιεπίσκοπος Σινά επισκέφθηκε τον Μακαριώτο του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών, κύριο Ιερώνυμο. Νομίζω ότι γι' αυτό το θέμα θα μίλησαν ουσιαστικά και θα ζήτησε προφανώς και κάποια βοήθεια, κάποια στήριξη, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσατε βέβαια να πείτε.
Αυτά γίνονται με συνεννόησεις και με διάλογο, γαλήμωνο. Νομίζω ότι εξάλλου είναι κατεξοχήν υπεύθυνος ο Αρχιεπίσκοπος και όλοι ξέρουμε το τεράστιο έργο που έχει επιτελέσει όλα τα χρόνια, που ο Θεός του έχει δώσει αυτή την διακονία και έχει δείξει δείγματα γραφής και ελπίζω και θα συνεχίσει όσο ο Θεός το επιτρέπει.
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, δεν θέλω να σας απασχολήσω άλλο και να αγχωνόμαστε λίγο και με τη γραμμή και με τον χώρο που
να
βρίσκεστε.
Να ευχόμαστε και να προσευχόμαστε όλοι. Mm-hmm. Έχουμε μεγάλες ευθύνες οι Έλληνες και ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά και ως Έλληνες που πρέπει να κρατήσουμε ζωντανές παραδόσεις, και μάλιστα εκεί που η ιστορία μας έδωσε να έχουμε την ευθύνη. Μακάρι να φανούμε αντάξει των περιστάσεων. Να είστε καλά.
Αμήν. Και ευχόμαστε κι εμείς και όλες οι Μητροπόλεις έτσι να αναδείξουν λίγο την ιεραποστολική συνείδηση, όπως είπατε κι εσείς πριν, γιατί νομίζω έτσι χρειάζεται να γαλουχηθούν και οι νέοι κληρικοί και, στη συνείδησή τους να έχουν την ιεραποστολική όψη στο έργο που κάνουν και στα διακονήματά τους. Καλό είναι και αυτό.
Θα πρέπει και οι θεολογικές μας σχολές να προσθέσουμε και αυτό τον παράγοντα.
Ναι, βέβαια.
Πρέπει να το πούμε λύπημα ότι δυστυχώς το μάθημα της ιεραποστολής
δεν υπάρχει πια. Έτσι όπως
εξορίστηκε από κάπου. Άρα ας το έχουμε και αυτό υπόψη και ας αναλάβουν όλες τις ευθύνες.
Μάλιστα.
Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σαρά Κωστή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ήταν λοιπόν ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτους, τον οποίο τον ευχαριστώ που έτσι μπορέσαμε και επικοινωνήσαμε για λίγο σήμερα, γιατί βρίσκεται σε υποχρεώσεις του εκτός Ελλάδος. Και τον καλέσαμε βέβαια ως πρόεδρο της Συνοδικής Επιτροπής επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων. Είπε βέβαια ότι δεν άπτεται 100% της Συνοδικής Επιτροπής, όμως η Συνοδική Επιτροπή επί των Διαχριστιανικών Σχέσεων και Διορθοδόξων Σχέσεων, σαφώς είναι μια επιτροπή η οποία μπορεί να παρεμβαίνει, μπορεί να συμβουλεύει, μπορεί να βοηθάει σε θέματα τα οποία αφορούν την Ιεραποστολή και όχι μόνο, και γενικότερα τη στρατηγική και διπλωματία της Εκκλησίας στο εξωτερικό. Γιατί βλέπετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν το ζούμε αυτό, γιατί όπως σας είπα και στην αρχή, έχουμε έτσι μια Εκκλησία η οποία απαρτίζεται από τους κληρικούς, από τους διακόνους και, εν πάση περιπτώσει, ο κλήρος και ο λαός είναι κοντά σε αυτό το έργο που ξέρουμε όλοι πολύ καλά που κάνουμε και είμαστε μια Ορθόδοξη χώρα. Φανταστείτε όμως τι γίνεται σε χώρες μουσουλμανικές, σε χώρες που υπάρχουν διάφορες άλλες δόγματα ισχυρά, με οικονομική δύναμη, με δύναμη, αν θέλετε, στρατηγική, διπλωματική, πολιτική. Εκεί τι γίνεται? Εκεί απλά υπάρχει μια ομάδα μοναχών, μια ομάδα κληρικών, μια ομάδα η οποία είναι γύρω από τα πατριαρχεία μας, που προσπαθούν, και όταν λέω μια ομάδα, μην φανταστείτε μια ομάδα με απίστευτο νούμερο ιεραρχών κλπ. Κληρικών κλπ. Μιλάμε για μικρές ομάδες οι οποίες καλούνται καθημερινά, πρώτον, να διαχειριστούν τις διοικητικές εργασίες του κάθε Πατριαρχείου και της κάθε Εκκλησίας, να αναδείξουν το έργο της Εκκλησίας, να σταθούν κοντά στο πίμνιο, να εξομολογούν, να κοινωνούν, να κατηχούν, να κρατούν και το γόητρο, αν θέλετε, της διακονίας αυτό υψηλά, να κάνουν την ιεραποστολή τους, και όλα αυτά πρέπει να τα κάνουν μόνοι τους. Και μην πάμε τώρα στην Αφρική και στις ερήμους που πρέπει να ταξιδεύουν και με τις ώρες, ώρες ολόκληρες, περνώντας μέσα από φυλές για να φτάσουν σε κάθε χωριό, να μπορέσουν να ποιμάνουν και τους χριστιανούς Ορθοδόξους, τους λίγους που μπορούν να είναι στο κάθε χωριό. Καταλαβαίνετε ότι για αυτούς είναι ένα πολύ μεγάλο έργο αυτό που γίνεται εκεί και εμείς πρέπει να το στηρίξουμε. Ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης πριν από λίγο μας είπε ότι είναι δυστύχημα το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή η ιεραποστολική συνείδηση, και όντως δεν υπάρχει στις Μητροπόλεις πια. Αλλά είπε και κάτι πάρα πολύ σωστό. Στις θεολογικές σχολές το μάθημα της Ιεραποστολής έχει ξεφύγει, δηλαδή δεν υπάρχει ουσιαστικά. Άρα, ακόμα και μέσα σε αυτές τις θεολογικές σχολές, στις οποίες φοιτούν και απλοί και πολίτες, αλλά και κληρικοί, αν ενδεχομένως αυτό το μάθημα το είχε η θεολογική σχολή σωστά και αν προσπαθούσαν να γαλουχήσουν αυτούς τους ανθρώπους και να τους καθοδηγήσουν από τα φοιτητικά τους χρόνια, ενδεχομένως η Ιεραποστολή να είχε γίνει πιο ισχυρή. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία και θέσεις οι οποίες λέγονται και από τους Ιεραποστόλους που βρίσκονται στην Αφρική, από τους κληρικούς και όχι μόνο. Και εδώ τώρα να πάρω να κλέψω την ευκαιρία και να σας πω ότι στην Πεμπτουσία TV αλλά και στο Πρακτορείο και στα υπόλοιπα μέσα μας θα δείτε αυτές τις μέρες, νομίζω από σήμερα το απόγευμα, από αύριο το πρωί, τώρα δεν είμαι σίγουρη για πότε θα δημοσιευθεί. Θα δημοσιευθεί μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, η οποία είναι σε τρία μέρη, την οποία την έκανε ο Νίκος Ζαΐμης στον επίσκοπο Μπουκόμπας και Ρουάντας, τον κύριο Χρυσόστομο, τον οποίο φιλοξενήσαμε εδώ στα γραφεία μας στο Ινστιτούτο, και μίλησε για αυτό το ιεραποστολικό έργο που γίνεται, για τις ανάγκες, για τα προβλήματα, για τις δυσκολίες, και μιλάει και εκείνος για την έλλειψη ιεραποστολικής συνείδησης και θέτει το πρόβλημα στη βάση του, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή, αν η ιεραποστολή στο εξωτερικό είναι σε αυτό το χαμηλό επίπεδο, φταίμε εμείς εδώ που όλα τα βλέπουμε εύκολα και ωραία και δεν φεύγουμε και εύκολα από τα ωραία μας τα γραφεία της κάθε Μητροπόλεως, με συγχωρείτε, και της κάθε Αρχιεπισκοπής, και να πάμε να λερώσουμε και το ράσα μας στην Αφρική και να υδρώσουμε και λίγο παραπάνω και να κολλήσουμε και μία ίωση για να βοηθήσουμε όμως 15, 20, 3 ψυχές που έχουν ανάγκη να συναντηθούν με το Θεό. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο νομίζω μπορεί η Εκκλησία να το λύσει. Το κράτος υποχρεωτικά κάνει κάποια πράγματα σε πολιτικό επίπεδο όμως και διπλωματικό. Είδατε ότι επισκέπτονται οι ιερείς και οι ιεράρχες και οι πατριάρχες στο Υπουργείο Εξωτερικών του Παιδείας θα φύγουν δύο απεσταλμένοι, θα πάνε στη χώρα που υπάρχει το πρόβλημα, θα το λύσουν σε ένα επίπεδο αλφα πολιτικό, διπλωματικό, αλλά μέχρι εκεί. Υπάρχει όμως και το ουσιαστικό θέμα, το οποίο είναι το βασικό περιεχόμενο αυτής της σειρά αποστολής, που λέγεται το πνευματικό έργο. Αυτό ποιος θα το διαχειριστεί, αυτό ποιος θα το προστατεύσει, αυτό ποιος θα το δημιουργήσει και ποιος θα δημιουργήσει και θα εμπεδώσει όλο αυτό στη συνείδηση των νέων κληρικών. Αυτό είναι ένα ερώτημα μεγάλο, το οποίο βέβαια εντάξει, δεν θα μπορώ να το απαντήσω μόνη μου εδώ. Θα πρέπει να γίνει μια ολόκληρη συζήτηση, αλλά εγώ ως δημοσιογράφος πρέπει να βάλω το θέμα στη βάση του. Σε πολύ λίγο, περίπου σε 5 λεπτάκια, αφού σας αναφέρω μερικά πραγματάκια που θέλω, θα έχουμε στο τηλέφωνό μας και την Χριστίνα Παυλίδου, την μητέρα του Αγίου Παϊσίου, στην σειρά Άγιος Παϊσίος από τα Φάρασα στον ουρανό. Μέχρι λοιπόν να έχουμε και την κυρία Παυλίδου στο τηλέφωνό μας, θέλω λίγο να σας κάνω έτσι μια αναφορά για την μέρα της Παρασκευής, με αφορμή βεβαίως και την ανακοίνωση που έβγαλε η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, η οποία θα κάνει ένα τρισάγιο για τα θύματα των τεμπών την Παρασκευή, όπως σας είπα. Ένα τρισάγιο υπεραναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων της παλεμάκτου αυτής της τραγωδίας στην περιοχή των Τεμπών, το οποίο μάλλον τρισάγιο θα τελεστεί την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί σε όλους τους ιερούς ναούς της περιφέρειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με αφορμή βέβαια τη συμπλήρωση 2 ετών από το τραγικό συμβάν κατόπιν έτσι προτροπής του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάση Ελλάδος του κύριου Ιερονίμου. Τι να πούμε. Η Παρασκευή είναι μια μέρα αφιερωμένη. Βέβαια, σε όλα τα μεγάλα δράματα και σε όλες τις μεγάλες τραγωδίες, πάντα η Εκκλησία τρισάγιο θα κάνει, θα μνημονεύσει ψυχές των ανθρώπων. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Οι γονείς των παιδιών, συγγενείς των θυμάτων βρίσκονται σε μια κατάσταση, θα έλεγα, όχι μόνο πένθους, αλλά προσπαθούν να αντιμετωπίσουν και όλα αυτά, αυτή την παραφιλολογία που υπάρχει γύρω από αυτό το μεγάλο έγκλημα, τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών. Δεν ξέρω αν ποτέ πραγματικά βγει η αλήθεια στην επιφάνεια. Θέλω να πιστεύω ότι μία φορά σε αυτόν τον τόπο, μία φορά, η δικαιοσύνη θα κάνει το σωστό. Έτσι, θέλω να πιστεύω. Και ότι επειδή πραγματικά έχει πάρει και μεγάλη έκταση το θέμα, θα φανεί ξεκάθαρα αν ζούμε τελικά σε μία χώρα γκάγκστερ ή σε μία χώρα που λειτουργούν οι νόμοι, η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη. Διότι αν πραγματικά και σε αυτό το έγκλημα, σε αυτή την τραγωδία, δεν υπάρξουν, έτσι δεν πέσουν κεφάλια, να το πούμε, αυτό σημαίνει πάρα πολλά για τη χώρα μας και δεν θέλω προκαταβολικά να λυπούμε άλλο για αυτή τη χώρα που και εγώ όπως και εσείς την αγαπούμε και θέλουμε να τη βλέπουμε και να την αντικρίζουμε και τη σημαία μας και την πατρίδα μας και το σύνταγμά μας και τη βουλή μας υπερήφανη. Προς το παρόν είμαστε λίγο με σκυφτό το κεφάλι. Για να δούμε, θα μας βοηθήσει αυτή η πολιτεία να σηκώσουμε το βλέμμα μας ψηλά. Να αλλάξουμε όμως τώρα κλίμα και να σας πω ότι για άλλη μια φορά, σας το είπα και στην αρχή, για όσους όμως ήρθατε τώρα στην παρέα μας και είστε πολλοί, όπως καταλαβαίνω, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, θέλω έτσι να πω για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που έχετε αγκαλιάσει τόσο πολύ και τόσο ζεστά και με τόσο πάθος την τηλεοπτική μας σειρά Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον ουρανό. Μια σειρά η οποία ξεκίνησε να προβάλλεται ο πρώτος κύκλος της στο Μέγκα. Αυτή την εποχή, τον πρώτο κύκλο μπορείτε να τον βλέπετε στο πεμπτουσία.tv, www, δηλαδή πεμπτουσία.tv. Όταν μπείτε μέσα στην πλατφόρμα μας, θα δείτε μπροστά σας στην εφαρμογή εκπομπές τον τίτλο Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον ουρανό. Πατώντας λοιπόν το εικονίδιο αυτό, θα μπορείτε να παρακολουθήσετε on demand τα 9 επεισόδια του πρώτου κύκλου και σε λίγο καιρό θα σας διαθέσουμε και τα 12 επεισόδια του καινούργιου κύκλου που αυτή τη στιγμή προβάλλονται στο Μέγκα. Αυτή την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, στις 10 παρα 10 το βράδυ, όπως κάθε Παρασκευή, νομίζω θα δούμε το 6ο επεισόδιο της σειράς. Μια σειρά που έχει πραγματικά κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό, τα νούμερα τηλεθέασης και στο νεανικό κοινό και στο σύνολο και στα τέταρτα ακόμα είναι πάρα πολύ ψηλά, διπλάσια σχεδόν από την προηγούμενη, αν θέλετε, το προηγούμενο πρόγραμμα που, ας το πούμε εμπορικά, ουσιαστικά συναγωνίζονται και ανταγωνίζονται τα μεγάλα κανάλια. Όπως και να έχει όμως το θέμα, εγώ επειδή πραγματικά έχω δει και έχω ακούσει και έχω διαβάσει τόσα μηνύματα από κόσμο που δεν το περίμενα ότι θα βλέπει αυτή τη σειρά και θα συγκινείται, τα δάκρυα των ανθρώπων όταν παρακολουθούν αυτή την τηλεοπτική σειρά, νομίζω ότι είναι η απάντηση για όλα τα ερωτήματα που βάζει ο καθένας για αυτή τη σειρά. Τίποτα άλλο. Οι ηθοποιοί που πραγματικά υποδίονται πολύ ισχυρούς και σημαντικούς ρόλους μέσα σε αυτή τη σειρά, νομίζω έχουν έτσι μια μοναδική παρουσία στη σειρά. Η χάρη του Αγίου θεωρώ ότι τα επισκιάζει όλα, έτσι κι αλλιώς, εκ των πραγμάτων. Ξέρω πολύ καλά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και της παραγωγής ότι γίνανε πολλά μικρά και μεγάλα θαύματα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έγιναν μια ομάδα για να μας βοηθήσουν εμάς τώρα τηλεοπτικά να βιώσουμε την ζωή του Αγίου. Και για να μιλώ πολλά άλλα πολλά, σήμερα που είμαι και μόνη μου και έχω πάρει μονότερμα το μικρόφωνο, θέλω να καλησπερίσω τη Χριστίνα Παυλίδου, την ηθοποιό, η οποία υποδύεται το ρόλο της μάνας του Αγίου Παϊσίου, έναν ρόλο που πραγματικά μας έχει αγγίξει όλους για πολλούς και διαφορούς λόγους, τους οποίους βέβαια θα τους συζητήσουμε και με την Χριστίνα τώρα. Χριστίνα μου, καλώς ήρθες στη ραδιοφωνική μας εκπομπή.
Χαιρετώ, γεια σου Μαρία μου, χαίρομαι που είμαι στη συντροφιά σας.
Και εμείς χαιρόμαστε και που σε είδαμε και που σε χαιρετήσαμε στην Κύπρο πριν από λίγες μέρες αρχικά.
Ναι, δεν έμεινες όμως πολύ για να σε
κάνω.
Δούμε καλύτερα.
Ακόμα δεν έγινα καλά, όταν θα γίνω θα ξανάρθω. Λοιπόν, θα μας πεις και τι κάνεις γενικότερα σήμερα αν θέλεις, αλλά θέλω λίγο, επειδή και ο κόσμος περιμένει και έχω έτσι πολλές φορές πει ότι θα σε φιλοξενήσουμε και δεν τα καταφέραμε τώρα, σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία νομίζω. Λοιπόν, καταρχήν να σου πούμε συγχαρητήρια έτσι, για την παρουσία σου. Στην σειρά και να σε ευχαριστήσουμε.
Μια εμπειρία πολύ 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 δυνατή για μένα ως ηθοποιός. Το έζησα από την πρώτη στιγμή, από την ώρα που πάρθηκε η απόφαση ότι το σενάριο του Γιώργου θα γίνει σειρά, και μάλλον πριν ακόμα, μέχρι να ολοκληρώσει ο Γιώργος το σενάριο, με τη μελέτη που έκανε, τις συνεντεύξεις από κόσμο που το γνώρισε από κοντά τον Άγιο Παΐσιο, όλη αυτή την περίοδο με την αγωνία πώς θα βγει το σενάριο, με τις επαφές με τον Γέροντα που τον ευχαριστούμε, τι να πω, η ευγνωμοσύνη είναι πολύ μικρή λέξη για να χωρέσει αυτό που νιώθουμε για τον Γέροντα, που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή αυτή την πρόταση του Γιώργου να γίνει η ζωή του Αγίου Παϊσίου σειρά. Την αγκάλιασε, τη στήριξε, βρήκε τους πόρους για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μια ιδέα μπορεί να είναι πολύ δυνατή, αλλά να μείνει στο σιρτάρι αν δεν υπάρχουν και οι
έτσι,
άνθρωποι
όπως
που
γίνεται
θα
πάντα,
για την υλοποίησή της.
Όπως γίνεται γενικότερα συχνά σε σειρές ποιοτικές, η αλήθεια είναι
ακριβώς
αυτή. Και μην ξεχνάμε, Χριστίνα, επειδή είσαι μέσα στο χώρο και εσύ και εγώ και εν πάση περιπτώσει τα ξέρουμε καλά, με πολύ δυσκολία ο πρώτος κύκλος έγινε αποδεκτός από κάποιο τηλεοπτικό σταθμό. Θυμάσαι ότι υπήρχε, τα συζητούσαμε, υπήρχε και με τον Γιώργο τα συζητούσαμε, ότι υπήρχε έτσι μια αποστροφή με την έννοια σου, λέει τώρα ποιος θα δει μια σειρά με εκκλησιαστικό.
Ακριβώς. Κανένας δεν πίστεψε, εκτός από το Γέροντα, εσένα και λίγους φίλους, ότι μια τέτοια σειρά θα μπορούσε να προβληθεί από ένα πανελλαδικό κανάλι μεγάλης εμβέλειας.
Και θα πάει και τόσο καλά, όπως πήγε και στην Κύπρο επίσης.
Ακριβώς. Mm-hmm. Όλοι το θεωρούσαν, ξέρω εγώ, πολύ πολύ απομακρυσμένο και σχεδόν με πολύ αρνητική διάθεση το είδαν τα κανάλια, γιατί πρέπει να πω ότι το ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι πριν να αγοράσει το Μέγκα το συγκεκριμένο σύριαλ είχατε αποταθεί σε όλους τους σταθμούς.
Ναι, έτσι είναι, έτσι,
και όλοι
είναι. Έτσι γίνεται πάντα. Λοιπόν, σημασία έχει όμως, σημασία έχει ότι αυτή η σειρά αυτή τη στιγμή βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Θα έλεγα ότι καθοδηγεί και κόσμο. Παρόλο που και στην αρχή κρίθηκε ότι άρχισαν να γράφουν διάφοροι ότι μας πάνε πίσω στο μεσαίωνα και πού πάμε κλπ.
Είναι πολύ
αλλά,
λίγη,
να σου
Μαρία,
πω κάτι. Οι φωνές αυτές χρειάζονται, γιατί. Οι φωνές αυτές χρειάζονται, Χριστίνα, γιατί διαφημίζουν περισσότερο και το προϊόν.
Μα πάντα θα υπάρχουν και οι φωνές που δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους, εννοείται, και μια θρησκευτική σειρά σίγουρα θα είχε και αντιδράσεις αρνητικές. Αυτό το περιμέναμε. Αυτό που σίγουρα δεν περιμέναμε ήταν η τόσο μεγάλη αποδοχή και αγάπη από ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό των τηλεθεατών. Αυτά τα πολύ συγκινητικά μηνύματα που πήραμε και στον πρώτο κύκλο αλλά τώρα και στο δεύτερο, αυτό δείχνει περίτρανα ότι πολλοί κόσμος διψάει για κάτι πνευματικό, για ένα πνευματικό λόγο.
Το αισιόδοξο
άρα,
αυτό είναι.
Δεν πειράζει,
το αισιόδοξο αυτό είναι.
Και οι αρνητικές φωνές. Mm-hmm. Νομίζω κέρδος είναι ότι δεν το βλέπουν μόνο άνθρωποι που είναι μέσα στην εκκλησία ή είναι ευλαβείς ενώ πηγαίνουν εκκλησία, έχουν κάποιο πνευματικό και όλα αυτά. Το βλέπει και ο κόσμος που δεν είναι τόσο κοντά, αλλά κάτι τους αγγίζει.
Δηλαδή, αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος, νομίζω εγώ. Αυτό είναι το
ακριβώς
μεγαλύτερο κέρδος, έτσι δεν είναι?
Διάβαζα προχτές ένα μήνυμα στο Twitter που έλεγε κάποιος Ελλαδίτης, γιατί ήταν από την Ελλάδα το μήνυμα, ότι λέει εγώ δεν πιστεύω σε Θεό, δεν πιστεύω σε Αγίους, Δεν μπορώ όμως να το εξηγήσω. Δεν μπορώ να ξεκολλήσω τα μάτια μου από αυτή τη σειρά. Μεγαλυνεύει και μου θυμίζει πράγματα ξεχασμένα που ίσως έχω μέσα στην ψυχή μου και μου θυμίζει την αθάνατη ελληνική ψυχή. Κάτι λέει αυτό. Mm-hmm. Ακόμα και κάποιος που μπορεί να είναι αρνητικός, νομίζω ότι κάτι μπορεί να μιλήσει μέσα του. Και αυτό φυσικά είναι ο λόγος του
αγίου. Τελικά ο καθένας παίρνει από αυτή τη σειρά τα μηνύματα που ίσως να έχει ανάγκη.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι
γιατί είναι
αυτό...
πολλά τα μηνύματα. Να, δεν μπορώ να περιορίσω. Δηλαδή ότι είναι μόνο... φυσικά είναι ο λόγος του Αγίου και δόξα τω Θεώ που μπορεί μέσω της τηλεόρασης να ακουστεί σε τόσο πολύ κόσμο, αλλά βλέπουμε και πόσο σημαντικός είναι ο θεσμός της οικογένειας.
Πολύ σημαντικό.
Πόσο σημαντικός θεσμός είναι, η κοινωνία γύρω από έναν άνθρωπο, πώς τον δέχονται, πώς δεν τον δέχονται, η έννοια της κοινότητας, ο ένας να βοηθήσει τον άλλο στη δυσκολία. Όλα αυτά είναι λίγο ξεχασμένα στη σημερινή εποχή. Έχουμε κλειστεί λίγο στο μικρό κοσμό μας και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία μέσω αυτής της σειράς να ξαναθυμηθούμε κάποια πολύ σημαντικά που έχουμε πάρει από τους γονείς και τους παππούδες μας.
Και αυτό είναι ένα γεγονός και μια μεγάλη αλήθεια, ότι αυτή τη στιγμή για όσους έζησαν τέτοιες στιγμές, τις επαναφέρουν στην μνήμη τους και στα βιώματα. Mm-hmm. Όσοι είχαν βιώματα δηλαδή, γιατί εντάξει, και εμείς με αυτά τα βιώματα έχουμε από μικρή ηλικία, αλλά όμως και για τα πιο νέα παιδιά που βλέπουν
ακριβώς
κάτι το οποίο ίσως να μην το έχουν ζήσει. Γιατί κακά τα ψέματα, Χριστίνα μου, οι νέοι σήμερα δυστυχώς δεν βιώνουν αυτά που βιώσαμε κάποτε εμείς.
Και δεν φταίνε όμως οι νέοι.
Ναι, σαφώς. Είναι ρεθίσματα. Ας θεωρήσουμε όμως ότι αυτή η σειρά, πέρα από όλα τα άλλα τα καλά που κάνει, είναι και ένα ερέθισμα, αν θέλεις. Γιατί και στο νεανικό, mm-hmm, κοινό,
ακριβώς,
στο νεανικό κοινό φαίνεται ότι έχουμε υψηλή τηλεθέαση. Αυτό για μένα είναι πολύ, πολύ αισιόδοξο. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω λίγο έτσι να πάμε στο ρόλο σου και σε σένα και στην ψυχοσύνθεσή σου τώρα.
Ναι, ό,τι θέλεις, να με ρωτήσεις.
Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω. Πώς βίωσες το ρόλο της μητέρας του Αγίου Παϊσίου, ένας ρόλος πρωταγωνιστικός στη σειρά μετά τον Άγιο Παΐσιο, διότι όλοι ξέρουμε το δέσιμο που έχει η μάνα με τον Άγιο Παΐσιο, mm-hmm, και ο Άγιος Παΐσιος με τη μάνα. Θα πάμε λίγο πιο μετά βέβαια στο δέσιμο, μην μου το πεις, ναι, τώρα. Θέλω να μου πεις αρχικά πώς βίωσες το ρόλο της μάνας του Αγίου Παΐσιου.
Λοιπόν, καταρχάς ένιωσα δέος και μεγάλη αγωνία. Όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι ένας πολύ πολύ διαφορετικός ρόλος από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Και ένιωσα μεγάλη την ευθύνη στην πλάτη μου να υποδηθώ, να ενσαρκώσω ένα υπαρκτό πρόσωπο, μια γυναίκα μεγάλης πνευματικότητας, πίστης, δύναμης. Σχεδόν το φοβήθηκα. Ένιωσα πολύ μικρή μπροστά της. Μελετώντας όμως και βλέποντας πόση επίδραση είχε πάνω στον Άγιο από μικρό παιδάκι, αυτά που δίδαξε και στα 7-8 παιδιά που είχε, πόσο μάλλον θέση στη ζωή τους είχε η προσευχή, το να παίρνει δύναμη, να αντλεί δύναμη στις τόσες μεγάλες δοκιμασίες που πέρασε η οικογένειά της, να ξεριζωθούν από τον τόπο τους με μικρά παιδιά, να έχει στην αγκαλιά της βρέφος στον Άγιο Παΐσιο, να περιπλανηθούν για πόσο καιρό, μέχρι να καταλήξουν στην Κόνιτσα και να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από την αρχή, έλεγα πραγματικά πού βρήκε όλη αυτή τη δύναμη. Και είμαι, απαντώ, ήταν ερώτημα έτσι λίγο, ξέρω την απάντηση, mm-hmm, μέσα από την πολύ βαθιά πίστη στο Θεό και στο ότι αφέθηκε στο θέλημά του. Και νομίζω ότι δεν ξέρω αν τα κατάφερα στο 100%, αλλά τουλάχιστον προσπάθησα να πλησιάσω σε αυτή τη γυναίκα, αναλογιζόμενη όλα αυτά που είπα πριν, αλλά και ως μάνα που είμαι κι εγώ, mm-hmm, έμπαινα πολλές φορές στη θέση της. Και την επικαλούμε αρκετές φορές πια, όταν έχω μια δυσκολία, ας πούμε, με τα παιδιά μου, γιατί θεωρώ ότι ήταν μια πολύ σπουδαία μάνα. Όπως λέει και ο Άγιος Παΐσιος, κάπου ήταν τα γόνατά της, ήταν η πρώτη του εκκλησία, θέλοντας να πει ότι είναι ο άνθρωπος που του δίδαξε την προσευχή, τις αξίες, την πίστη. Και θεωρώ ότι μπορούμε εμείς οι μανούλες να την επικαλούμαστε, γιατί πιστεύω ότι είναι μια Αγία γυναίκα.
Έχει παρησία η
και
μάνα του
Αγίου
Παρησίου.
Και πίσω από κάθε Άγιο, λένε οι πατέρες, πάντα υπάρχει μια Αγία Μητέρα.
Και είναι, έτσι, είναι αυτό που είπαμε, ότι έχει παρησία στην Παναγία 100% η μητέρα
ακριβώς,
του Αγίου Παρησίου.
Ακριβώς.
Δεν μου λες, Χριστίνα, ναι, πέρα από τη μελέτη του ρόλου, δηλαδή να μάθεις τα λόγια, όλα αυτά τις κινήσεις κλπ. Βέβαια, λίγο πήγες να μου το πεις τώρα. Πώς προετοιμάστηκες έτσι εσωτερικά? Γιατί, εντάξει, όπως είπες, ήταν ένας ρόλος, έχεις κάνει πολλούς ρόλους. Αυτός ο ρόλος είναι ένας τελείως διαφορετικός από όλους αυτούς που έχεις
ναι
κάνει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που πάει να υποδηθεί, ας πούμε, τη μάνα ενός Αγίου, προετοιμάζεται. Αναρωτιέμαι τώρα εγώ, έτσι, γιατί δεν είμαι ηθοποιός. Προετοιμάζεται με προσευχή, προετοιμάζεται. Δηλαδή, πώς προσπαθεί να μπει
αυτό
μέσα στο πετσί του ρόλου?
Εννοείται αυτό, γιατί χωρίς προσευχή, έτσι κι αλλιώς, στη ζωή μας, για κάθε τι, πρέπει να έχουμε έτσι την προσευχή. Και αυτό το διδάχτηκα πιο πολύ και από την ευλογία. Mm-hmm. Το ήξερα, το κάνω πολλές φορές, αλλά δεν ξέρω, η σχέση μου, σε εισαγωγικά, μαζί της, μου ξαναθύμισε πόσο σημαντική είναι η προσευχή στη ζωή μας. Για κάθε τι, και για κάθε μεγάλο, αλλά και για κάθε μικρό. Για τα παιδιά μας, για την καθημερινότητα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, για τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, για τη σχέση μέσα στο γάμο, για κάθε τι, τέλος πάντων, που αντιμετωπίζουμε, πόσο σημαντικό ρόλο έχει η προσευχή. Πέραν αυτού, τη γνώρισα πάλι σε εισαγωγικά καλύτερα και μιλώντας με ανθρώπους που την έζησαν, με τα εγγόνια της, ρώτησα δηλαδή κάποιες λεπτομέρειες που δεν υπήρχαν μέσα στο σενάριο. Πώς ήταν στα γιαγιά, ας πούμε. Mm-hmm. Πώς ήταν μέσα στο σπίτι, στα νοικοκυρά, με τους άλλους συγχωριανούς της. Αυτά ήταν πολύ σημαντικά στοιχεία που συνέθεσαν το puzzle για να μπορέσω να φτιάξω έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο. Mm-hmm. Επίσης, εντάξει, πέρα από το μακιγιάζ που βοήθησε πάρα πολύ στο να κάνω αυτό το πέρασμα χρόνου, δηλαδή ξεκίνησε ο ρόλος όταν ήταν με περίπου 38-40 χρονών και φτάνει μέχρι τα 72. Αλλά αν δεν υπήρχε και μια προσωπική, ας πούμε, μελέτη όσον αφορά πώς κινείται ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας, πώς κάθεται, πώς μιλάει, το βλέμμα του. Αυτά χρειάστηκαν έτσι μια περισσότερη, ας πούμε, μελέτη και προσπάθεια από άλλους ρόλους που έχω υποδηθεί, όπως έχω πει στην αρχή, που είναι πιο εύκολη, ρε παιδί μου.
Ναι, είναι μέσα καθημερινά μας, ας πούμε, πλαίσια.
Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς, αυτό ήταν και μακριά από μένα όσον αφορά την ηλικία, μετά από ένα σημείο, αλλά και ότι είναι μια γυναίκα μιας άλλης εποχής, με ένα άλλο ήθος, με μια άλλη προσέγγιση στα πράγματα. Αλλά το κυριότερο ήταν η τόσο βαθιά πνευματικότητα που κουβαλούσε στους ώμους της. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένα κορίτσι που, λέω κορίτσι γιατί και αυτή υπήρξε κάποτε νέα και μικρό mm-hmm. κοριτσάκι και μεγάλωσε δίπλα από έναν επίσης πολύ μεγάλο Άγιο, τον Άγιο Αρσένιο.
Τον Άγιο Αρσένιο, βέβαια.
Ακριβώς, που τους γαλούχησε όλους τους φαρασιώτες.
Μα ούτως ή άλλως όλοι οι φαρασιώτες στην διαδρομή, τον δρόμο που ξεκίνησαν και ο τρόπος που βάδιζαν τέλος πάντων στα μονοπάτια τους, ήταν όλοι, είχαν την καθοδήγηση του Αγίου Αρσενίου, εκείνος ουσιαστικά.
Ακριβώς,
τους.
Αλλά μεγάλωσαν πριν το ξεριζωμό τους, μεγάλωσαν δίπλα του. Αυτό ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Τους έδωσε τις πρώτες βάσεις, τους μίλησε για νοερά προσευχή, τους έμαθε. Δηλαδή κουβαλάνε οι Καπαδόκες μια άλλη πνευματικότητα που νομίζω δεν ήταν τόσο έντονη στην Ελλάδα. Φέρανε μαζί τους δηλαδή ένα άλλο ήθος ερχόμενοι στην Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι.
Ήταν η κληρονομιά τους, η περιουσία τους ήταν αυτή ουσιαστικά.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι δεν είναι?
Και τη μεταλαμπάδευσαν και στους Ελλαδίτες.
Μάλιστα.
Αυτά νομίζω για την ευλογία που, όπως σου έχω πει, τη θεωρώ μια Αγία γυναίκα και πολύ την αγάπησα.
Λοιπόν, και εμείς την αγαπήσαμε. Συγγνώμη. Λοιπόν, τώρα θέλω να σε ρωτήσω, επειδή τώρα μιλάμε έτσι για το ρόλο, είδαμε από την πρώτο κύκλο μέχρι αυτή τη στιγμή ότι η μάνα του Αγίου, εσύ δηλαδή, από την αρχή που τον μεγάλωνε, φαινόταν ότι είχε ηγετικό ρόλο στη ζωή του. Τον δίδασκε, τον ήλεγχε, τον καθοδηγούσε.
Βέβαια.
Τον καθοδηγούσε. Ακόμα και όταν ήταν μικρό και έπαιζε μπάλα και βγαίνει πρώτο και κέρδιζε, του έλεγε να μην προσπαθεί.
Να, ναι,
να ταπεινώνεσαι και να πηγαίνει λίγο πίσω. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά του έλεγε πώ να λειτουργήσει αυτό ο άνθρωπο στην πραγματικότητα.
Γι' αυτό λέω, του έβαλε τι πρώτε βάσει.
Ακριβώ.
Είναι πολύ σημαντικό.
Εγώ θέλω
η μάνα. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό εμείς οι μανούλες πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και πόση αγάπη δίνουμε στα παιδιά μας, αλλά και πόσο τα προφυλάσσουμε από το συνέχεια να τα κανακεύουμε. Εννοείται αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί.
Ναι, αλλά τι είναι αυτό όμως.
Να μην κρέχουμε τον εγωισμό. Δηλαδή, κάποια πράγματα, Μαρία μου, με προβλημάτισαν.
Ναι. Ναι, να σου πω κάτι.
Τι είναι μια ισορροπία.
Αυτός ο προβληματισμός σου έχει να κάνει με το τι είναι αυτό που έκανε τη σχέση τους τόσο μοναδική και τόσο έτσι δεμένη.
Δηλαδή, γιατί, ακριβώς.
Εντάξει, ξέρουμε ότι η μοναχή όταν...
Και πώς μπορώ εγώ να τα εφαρμόσω σήμερα,
ναι,
στη,
ναι,
ζωή μου.
Τι είναι, δηλαδή, εκτός από
τον κόσμο που ζω.
Ναι, εκτός από τον ηγετικό λοιπόν ρόλο που είχε στη ζωή του και εκτός από την καθοδήγηση που του έδινε κλπ. Αυτό που έκανε τη σχέση τους τόσο μοναδική.
Mm-hmm.
Τι ήταν τελικά.
Τι ήταν.
Δεν ξέρω.
Ο Άγιος λέει κάπου ότι της είχε πάρα πολύ αδυναμία. Φαίνεται, δεν ξέρω αν τον ξεχώριζε από τα άλλα της παιδιά. Δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση, πληροφορία,
ναι,
όχι. Φαίνεται όμως ότι όντως ήταν ένας πολύ ζεστός άνθρωπος, μια αγκαλιά που τους ξεκούραζε, αλλά από την άλλη ήξερε το μέτρο.
Ναι.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο... στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Να υπάρχει το μέτρο, δηλαδή να τους δίνουμε τροφή, αλλά να ξέρουμε και να τα προφυλάξουμε και να τα νουθετήσουμε σωστά. Και πολλές φορές, όχι πολλές φορές, πάντα λειτουργεί μόνο με το παράδειγμά μας. Δηλαδή δεν θα λειτουργήσει σε ένα παιδί αν μόνο του λες τι να κάνει ή απλά του κάνεις παρατήρηση. Είναι να σε βλέπει εσύ πώς χειρίζεται κάποιες καταστάσεις. Mm-hmm. Μια δυσκολία, μια απώλεια, μια αρρώστια, ένα θάνατο, μια ταλαιπωρία. Πώς τη χειρίζεσαι εσύ? Αυτά νομίζω γράφονται στις ψυχές των παιδιών. Και φαίνεται ότι ήταν μια πολύ πολύ σωστή μάνα και πολύ σωστά πνευματικά, ένας πολύ έτσι σωστός πνευματικός άνθρωπος. Γι' αυτό και η σχέση τους ήταν πολύ δεμένη, αλλά και ο Άγιος έγινε αυτό που έγινε λόγω της μητέρας.
Μάλιστα.
Πιστεύω.
Χριστίνα μου, θεωρείς, επειδή έχεις μελετήσει τόσο πολύ το ρόλο της μάνας του Αγίου, υπάρχουν στοιχεία, θεωρείς, κοινά της μάνας του Αγίου Παϊσίου, της μάνας δηλαδή εκείνης της εποχής που ήρθε από τα Φάρασα και μεγάλωσε τον Άγιο, με τη σημερινή μάνα? Δηλαδή, πόσο έχουμε στοιχεία που μοιάζουν με τη μάνα του Αγίου Παϊσίου και τη μάνα τη σημερινή? Υπάρχουν κοινά στοιχεία?
Κοίταξε,
θα μου πεις η αγάπη
μανούλες.
Καταρχήν. Η αγάπη είναι πάντα ίδια της μάνας, βέβαια.
Η πάντα ίδια της μάνας. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Mm-hmm. Αλλά είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν τέτοιες μάνες σήμερα που αγωνίζονται και που δίνουν σωστές βάσεις στα παιδιά τους και που προσεύχονται για τα παιδιά τους. Δεν μπορώ να πω ότι βρίσκουμε συχνά τέτοια παραδείγματα φωτεινά, αλλά είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν. Και πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει εμείς που ζούμε στον σύγχρονο κόσμο και έχουμε άλλες προκλήσεις και άλλες δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε ίσως από την εποχή εκείνη, μπορούμε όμως με αυτόν τον τρόπο, με την προσευχή, με την ταπείνωση, με τη σωστή διαπαιδαγώγηση, με έναν καλό πνευματικό που θα μας βοηθήσει να βλέπουμε το σωστό, να καταφέρουμε να περάσουμε τα παιδιά μας αυτό το ήθος.
Μάλιστα.
Το πιστεύω, ναι.
Mm-hmm. Οι σκηνές σας, οι σκηνές που έκανες, θεωρείς ότι νιώθεις ότι σου άφησαν έτσι κάποια στοιχεία στο χαρακτήρα σου που μπορεί να μην τα πετάξεις ποτέ από πάνω σου? Γιατί συνήθως όταν υποδίεσαι ένα ρόλο, εντάξει, μπαίνεις στα παπούτσια του ρόλου, υποδίεσαι αυτό το ρόλο, τον ζεις, λογικό είναι. Μετά από ένα διάστημα φεύγουμε από αυτό το ρόλο, θέλουμε ένα διάστημα να φύγουμε από τον χαρακτήρα του ρόλου και πάμε σε έναν επόμενο. Αυτός ο ρόλος σου άφησε στοιχεία στο χαρακτήρα σου που θεωρείς ότι δεν θα τα πετάξεις ποτέ από πάνω σου?
Σίγουρα είναι ένας ρόλος, όπως έχω πει στην αρχή, που δεν ήταν κάτι που έχω ξανακάνει, αλλά ήταν και ένας ρόλος που με άγγιξε πάρα πολύ και μου έμαθε πολλά. Με προβλημάτισε ο τρόπος που αντιμετώπιζε όλα αυτά που αντιμετώπιζε. Πολλές φορές μπήκα στη θέση της. Πολλές φορές είπα ότι δεν πρέπει εγώ να με ψημυρώ, να παραπονιέμαι για τα μικρά τα καθημερινά που ίσως αντιμετωπίζουμε όλοι. Γιατί έχω ως φωτεινό παράδειγμα αυτόν τον άνθρωπο που ήταν τόσο σωστή σε όλα και τόσο δυνατή και με τέτοια βασιά πίστη που εγώ είμαι πολύ μικρή μπροστά της. Ξεχωρίζω κάποιες έτσι, ας πούμε, κουβέντες που έχει πει. Αυτό που είχαμε πει για την ταπείνωση προηγουμένως, όταν ήταν μικρός ο Άγιος. Για το, αυτό το παραμύθι, τελικά νομίζω έχει βγει αυτή τη σκηνή, γιατί ήταν πολύ μεγάλα τα επεισόδια και έχουν κοπεί κάποιες σκηνές.
Ναι.
Εκεί στο δέντρο της γιαγιάς, που έλεγε και η ευλογία ένα κομμάτι από το παραμύθι και ήταν έτσι μια υπενθύμηση, μια μετέφερε στη νέα γενιά τον πόθο για την επιστροφή. Αυτή η σκηνή εμένα με είχε συγκινήσει πάρα πολύ. Τι άλλο να θυμηθώ, είναι πάρα πολλά. Ο λόγος όταν έφυγε πια από κοντά της και του έδωσε την ευχή της, η προσευχή που κάνει για το κάθε τι, για το πώς στηρίζει τον άντρα της, στις δυσκολίες που αντιμετωπίσανε. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν θα με αφήσει ήσυχη.
Έτσι είναι.
Και την σκέφτομαι και την επικαλούμε και νιώθω ότι μου έχει αφήσει έτσι μια πολύ δυνατή.
Είναι ουσιαστικά σαν να πήρες ένα βάπτισμα. Είναι σαν να πήρες ένα βάπτισμα από την μάνα του Αγίου Παϊσίου.
Ναι, ακριβώς.
Το οποίο θα είναι ανεξίτηλο
μέχρι το Θεό. Ήταν πραγματικά μεγάλη ευλογία.
Να
είμαι μέρος όλου αυτού του εγχειρήματος και.
Θέλω να σου
καταφέραμε να περάσει και να ακουστεί ο λόγος του Αγίου σε τόσο πολύ κόσμο.
Που αυτό είναι το σημαντικό. Πραγματικά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για να μην αδικούμε τη μία πτυχή του ρόλου. Γιατί εντάξει, εσύ στην σειρά είσαι η μητέρα του Αγίου Παϊσίου, που αυτό παίζει και τον πολύ ουσιαστικό ρόλο στο περιεχόμενο και στο αποτέλεσμα όλων αυτών που συζητάμε τόση ώρα. Όμως είσαι και η σύζυγος του πατέρα του Αγίου Παϊσίου, του πρόδρομου, μία σύζυγος πάλι έτσι πολύ υποδειγματική. Όχι για την εποχή εκείνη, γιατί εκείνη την εποχή οι γυναίκες ήταν έτσι ακριβώς. Δηλαδή αγωνίστριες, προκομμένες, μαγείρισες, νοικοκυρές, όλα τα είχαν και βεβαίως καθοδηγούσαν και το σπίτι. Ο σύζυγος επίσης, βλέπουμε μια μορφή μιας γυναίκας που σήμερα δεν ξέρω αν τη συναντούμε εύκολα στα ζευγάρια της σημερινής μας κοινωνίας. Δηλαδή έτσι με έκδηλη την αγάπη, το σεβασμό στο πρόσωπο του σύζυγου σου.
Ναι, νομίζω έχει χαθεί ο σεβασμός.
Θέλω λίγο να μιλήσουμε και για αυτό το κομμάτι έτσι προς το τέλος της συζήτησής μας. Να δούμε λίγο και τη σύζυγο εκείνης της εποχής. Γιατί,
ναι.
Γιατί το λέω αυτό, Χριστίνα μου, διότι σήμερα το ξέρεις και εσύ καλά, γιατί μητέρα παιδιών είσαι και μέσα στην κοινωνία ζεις αυτή, ότι ο ρόλος της μάνας και της συζύγου βάλεται από παντού τα τελευταία μας χρόνια.
Ακριβώς.
Με όλα αυτά τα καινούργια που μπαίνουν στη ζωή μας.
Γενικά ο θεσμός της οικογένειας, Μαρία.
Ναι, ακριβώς.
Είναι πολύ, και θέλω πολύ λίγο νηπηρό, γιατί βλέπουμε τα αποτελέσματα που
ναι,
είναι τρομακτικά.
Ακριβώς. Θέλω λίγο λοιπόν να μου μιλήσει έτσι και για την ιδιοσυγκρασία της συζύγου του προδρόμου. Δηλαδή, πέρα από μάνα είσαι και σύζυγος.
Μια φράση που είχε πει η Ευλογία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική για το τι άνθρωπος ήταν η ίδια και το πόσο κρατούσε τις ισορροπίες μέσα στο σπίτι και σε σχέση με τα παιδιά αλλά και ειδικά σε σχέση με τον άντρα της, ήταν αυτή που είχε πει κάποια στιγμή: ένας λόγος που φεύγει από το στόμα μας δεν ξαναγυρίζει και μπορεί εμείς να το ξεχάσουμε στην πορεία.
Το
αλλά
είναι φοβερό αυτό.
Έχει πάει και έχει πληγώσει την καρδιά του άλλου.
Αυτό είναι φοβερό, όντως.
Αυτό ας πούμε το κρατάω και επίσης ο σεβασμός που έδειχνε. Τώρα δεν θέλω να πω ότι η σημερινή εποχή είμαστε λίγο σε ότι τα φύλλα είναι ίσα και ίσες ευκαιρίες και, ναι, όλα αυτά είναι θεμητά και okay. Το θέμα είναι να μην χαθεί ο σεβασμός. Δηλαδή στην προσπάθεια γυναίκα να δείξει ένα πιο δυναμικό πρόσωπο και μέσα στην κοινωνία και μέσα στην οικογένεια, να χαθεί ο σεβασμός, να μην υπάρξει μια κοινή πορεία των συζύγων και όσον αφορά το μεγάλωμα των παιδιών. Δηλαδή να λένε, ο ένας να λέει έτσι, ο άλλος να λέει αλλιώς. Να υπάρχει, τα παιδιά μπερδεύονται, τα παιδιά δεν ξέρουν από πού να κρατηθούν. Είναι πολύ σημαντικό το ζευγάρι να πορεύεται με μια κοινή αίσθηση των πραγμάτων. Εννοείται ότι πιστεύω πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του πνευματικού και στη σχέση και στη συζυγία, αλλά και γενικά στην οικογένεια. Είναι πράγματα που τα έχουμε χάσει και φαίνεται πολύ έντονα πια πόσο ανισορροπία έχει έρθει και μέσα στην οικογένεια, αλλά και, και στην κοινωνία ολόκληρη.
Μάλιστα.
Επειδή τα χάσαμε ακριβώς αυτά.
Έτσι ακριβώς. Έτσι. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι και αυτή η σειρά θα βάλει ένα λιθαράκι έτσι στο χτίσιμο μιας πιο υγιής κοινωνίας, πιο υγιούς οικογένειας, σχέσεις μητέρας παιδιού, σχέσεις συζύγων, μεταξύ συζύγων. Και νομίζω ότι έτσι να μας βοηθήσει λιγάκι να ειρηνεύει και η ψυχή μας. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, πόσο, ας πούμε, το βλέμμα του Αγίου Παϊσίου, η αγωνία της μάνας, η έκπληξη των ανθρώπων που είναι γύρω από τον Άγιο Παϊσίο, που τον βλέπουν να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ότι παίρνουμε μηνύματα και κυρίως όμως, κυρίως από το κοινό χαρακτηριστικό που έχουν τελικά όλοι οι Άγιοι. Όλοι οι Άγιοι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, πρώτο νομίζω εγώ στη λίστα των χαρισμάτων τους. Έχουν αυτή την ταπεινότητα, την οποία πραγματικά την έχουμε ανάγκη στην εποχή μας για να καλυτερεύσει η ζωή μας και οι σχέσεις μας με τους ανθρώπους.
Και χιούμορ, Μαρία.
Και χιούμορ. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Λοιπόν, εκεί που κλαίμε, γελάμε κιόλας. Διότι, ας πούμε, στο προηγούμενο επεισόδιο, ήταν στο προηγούμενο νομίζω, που λέει ο ένας μικρός από τα δύο ορφανά, νομίζω, ή ο Γιωργάκης, νομίζω ένα από τα δύο ορφανά, λέει στον Άγιο Παΐσιο, να πούμε αυτό, ότι «Πάτερ Παΐσιε, το πρόσωπό σας λάμπει, είναι τόσο φωτεινό». Ναι. Και τον κοιτάει ο Άγιος Παΐσιος για δευτερόλεπτα σοβαρά και ξαφνικά παίρνει ένα φοβερό χαμόγελο και λέει «Έχω μία λάμπα στο κεφάλι μου, αλλά να σου βάλω και σένα». Εκεί δηλαδή ξελιγώνεσαι στο γέλιο.
Το χιούμορ είναι χαρακτηριστικό των Αγίων ανθρώπων.
Ναι,
το έχω ζήσει, αλήθεια, γιατί και ο γέροντάς μας, που αυτός μας είχε δώσει έτσι και εμάς, μας άλλαξε τη ζωή και μας έβαλε στον δρόμο της Εκκλησίας του Θεού να έχουμε μια πνευματική, ας πούμε, πορεία, είχε πάρα πολύ χιούμορ. Και το έχω συναντήσει σε πολλούς έτσι φωτισμένους πνευματικούς ανθρώπους και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ συχνό χαρακτηριστικό. Έχουν και την αίσθηση του χιούμορ, γελάνε, δηλαδή έχουν τη χαρά του Χριστού. Το ότι είναι μέσα στη ψυχή τους υπάρχει αυτή η χαρά. Δεν βλέπουμε μίζερους ανθρώπους, κατηφίες. Λέει, δεν μπορείς να είσαι χριστιανός και να μην είσαι χαρούμενος.
Έτσι είναι.
Αυτό νομίζω πρέπει να το καταλάβουμε, να το κρατήσουμε, γιατί θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε πολλά στη ζωή μας και θα είμαστε πιο δυνατή για να τα αντιμετωπίσουμε και με χιούμορ.
Χριστίνα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πολύ για όσα μοιράστηκες μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ
μιας και δεν καταφέρα...
και θέλω να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά το Γέροντα Εφρέμ, το Ινστιτούτο Μάξιμος, Άγιος Μάξιμος Βρεκός, για την βοήθεια, για τη στήριξη, για όλη αυτή την πορεία που κάναμε μαζί χέρι-χέρι για να πραγματοποιηθεί ένα όνειρο ζωής. Να ευχαριστήσω και το τηλεοπτικό κοινό και στην Ελλάδα και στην Κύπρο που μας αγκάλιασε με τόση αγάπη και που με αυτά τα πολύ συγκινητικά μηνύματα που παίρνουμε. Δόξα τω Θεώ.
Εντάξει, και να πάμε
το
και παρακάτω.
Εννοείται το σκηνοθέτη μας, το συνεργείο, τους υπόλοιπους ηθοποιούς.
Το Γιώργο τον Τσάκα.
Ο καθένας ξεχωριστά
έβαλε
το λιθαράκι του για να βγει αυτή η πραγματικά τόσο δυνατή σειρά.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα, και νομίζω ότι άμα αρχίσουμε να ευχαριστούμε έναν έναν δεν θα σταματήσουμε, γιατί είναι πολλοί συντελεστές πίσω από αυτή τη σειρά. Η αλήθεια
πάρα
είναι
πολύ,
αυτή.
Πάρα πολύ.
Και οι εκτελεστές παραγωγής και η παραγωγή και όλοι οι ηθοποιοί, τεχνικοί ήταν όλοι, νομίζω, και από ό,τι είδα και εγώ
ένας
και το βίωσα, ήταν ένας και ένας και δέθηκαν όλοι πάρα πολύ μέσα από αυτή τη σειρά. Και πολλοί άνθρωποι βοηθήθηκαν όμως και από αυτή τη σειρά.
Έτσι,
και από τους συντελεστές, να το λέμε και αυτό. Έτσι.
Ναι, λοιπόν, ήταν η πρώτη φορά που ήμουνα σε μια δουλειά, Μαρία μου, και καταλάβαινα ότι δεν το αντιμετωπίζουμε ως δουλειά. Ναι. Υπήρχε ένα άλλο δέος, μια άλλη, ας πούμε.
Αυτά ήταν και τα δώρα του Αγίου, εγώ νομίζω.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
ακριβώς.
Χριστίνα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και για την παρουσία στη σειρά. Να είσαι καλά.
Να τα πούμε και να μας ακούσουν οι θεατές εκεί.
Και εύχομαι πριν ολοκληρωθεί η σειρά να τα πούμε και τηλεοπτικά όμως. Έτσι, μου χρωστάς μια τηλεοπτική κουβέντα. Εντάξει.
Όποτε θέλει.
Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή Σαρακοστή να έχουμε και καλό Πάσχα. Καλόν αγώνα να έχουμε.
Και καλό Πάσχα, Μαρία μου.
Ήταν λοιπόν η Χριστίνα Παυλίδου, η μητέρα του Αγίου Παϊσίου, στην τελευταία μας στον πρώτο δεύτερο κύκλο του Αγίου Παϊσίου, ο Άγιος Παϊσίου Ταφάρας Ζωντανό. Την ακούσαμε να μας μιλάει για τον ρόλο της ως μάνα και στο τέλος και ως σύζυγο, με νοήματα θα έλεγα που πραγματικά φαίνεται ότι η Χριστίνα από αυτά που είπε ότι βίωσε τον ρόλο της μητέρας του Αγίου Παϊσίου στην πραγματικότητα, δηλαδή δεν τον πήρε επιδερμικά, δεν τον πήρε επιπόλαια, δεν υποδίθηκε απλά σαν μια ηθοποιό που πήρε ένα σενάριο και απλά το έπαιξε πολύ καλά γιατί είναι καλή ηθοποιός, αλλά έδειξε ότι πραγματικά μπήκε στα παπούτσια του ρόλου, βίωσε την αγάπη αυτή της μάνας, τη στέρηση του παιδιού της, την υποχρέωση που είχε ως μάνα να τον καθοδηγήσει σωστά, να του μάθει την προσευχή, να του μεταφέρει όλα αυτά που είχε ως κληρονομιά, η ίδια μεταφέρει από τα Φάρασα στην Ελλάδα όταν ήρθε, με όλες τις δυσκολίες και τις αγωνίες μιας μάνας που εκείνη την περίοδο μεγάλωνε τόσα παιδιά, έχοντας πάντα βεβαίως η ίδια ως πνευματικό καθοδηγητή τον Άγιο Αρσένιο, ο οποίος ουσιαστικά είχε καθοδηγήσει και είχε έτσι χτίσει τα αναστήματα όλων των φαρασιωτών, και γι' αυτό βλέπουμε ότι οι φαρασιώτες ήταν τόσο ευλαβείς άνθρωποι. Και νομίζω ότι ο Γιώργος στο σενάριο του Τσάκας, αλλά και ο σκηνοθέτης μας και οι ηθοποιοί βεβαίως που ακολούθησαν το σενάριο, αυτό το στοιχείο το έβγαλαν πολύ προς τα έξω. Δηλαδή, αρχικά όταν βλέπαμε τη σειρά από τον πρώτο κύκλο, βλέπαμε ότι μιλούσαν οι ίδιοι οι φαρασιώτες, δηλαδή η μαμά του Αγίου Παϊσίου, ο μπαμπάς, οι συγχωριανοί, απευθύνονταν οι ίδιοι μεταξύ τους λέγοντας ευλόγησον ή δόξα τω Θεώ, κάνοντας το σταυρό τους. Και μπορεί κάπου στην αρχή να λέμε, μα τώρα αυτό τι είναι, το πολύ καλογερικό, ας πούμε, πολύ εκκλησιαστικό. Γιατί όμως οι φαρασιώτες, αν διαβάσετε την ιστορία τους, έτσι συμπεριφέρονταν και μιλούσαν μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας αυτές τις φράσεις που σήμερα εμείς νομίζουμε ότι χρησιμοποιούν μόνο ο κλήρος. Ήταν ένας ιδιαίτερος λαός οι φαρασιώτες. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτή η σειρά πραγματικά πάει τόσο καλά. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και στην επόμενη σειρά που σας το λέω ότι πάμε σύντομα, τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα και να συνεχίσουμε τη βοήθεια του Θεού και βεβαίως με την βοήθεια του Γέροντα κυρίως και την ευχή του και τη βοήθεια του Θεού να προχωρήσουμε σε αυτές τις σειρές έτσι ώστε να έχει ο κόσμος και το τηλεοπτικό κοινό και μια άλλη επιλογή, γιατί υπάρχει κόσμος που έχει ανάγκη από αυτές τις σειρές. Λοιπόν, και πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας πω ότι από χτες το νέο site του διαδικτυακού μας περιοδικού Πεμπτουσία.gr είναι στον αέρα. Για όσους ενημερώνεστε πνευματικά, διαβάζετε, περιηγήσετε στο Πεμπτουσία.gr, θα το είδατε. Ένα νέο site το οποίο ουσιαστικά έχει έτσι αλλάξει, όχι στο περιεχόμενο, το περιεχόμενο το ίδιο είναι και θα συνεχίσει να είναι. Έχει αλλάξει λίγο την εμφάνισή του, το φόρεμά του, ας το λέγαμε, τον τρόπο που λειτουργεί, λίγο πιο έτσι σύγχρονο θα λέγαμε. Μπορείτε να μπείτε, να το δείτε, να ακούτε και ραδιόφωνο παράλληλα με την περιηγήση στα θέματα της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Και βεβαίως να ευχαριστούμε πολύ όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την νέα μορφή του Πεμπτουσία. Σίγουρα κάποιες ατέλειες θα υπάρχουν, τεχνικές, τις οποίες θα τις βελτιώνουμε σιγά σιγά. Σας το λέω για όσους μπαίνετε ενδεχομένως και βλέπετε κάτι πραγματάκια τα οποία μπορεί να θέλουν ακόμα κάποια βελτίωση. Θα δείτε στην αρχή, όταν μπει κανείς στο πεμπτουσία.gr, ότι πάνω, όσοι το βλέπετε από τον υπολογιστή σας, και όσοι το βλέπετε βέβαια από το κινητό, θα πρέπει να πάτε στο μενού. Αλλά όσοι το βλέπετε από τον υπολογιστή σας, έχει ένα εικονίδιο που λέει ακούστε το Πεμπτουσία FM. Όταν το πατήσετε αυτό λοιπόν, θα μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο όση ώρα θέλετε. Δηλαδή, ενώ περιηγήστε σε αυτό το site ή σε άλλα site, θα μπορείτε να βλέπετε, να ακούτε το ραδιόφωνο παράλληλα. Αν βέβαια για κάποιο λόγο θέλετε να δείτε ένα βίντεο ή θέλετε να σταματήσετε το ραδιόφωνο την ώρα που διαβάζετε θέματα, μπορείτε να πατήσετε πάλι το εικονίδιο και να κλείσει. Ακριβώς δίπλα θα δείτε το εικονίδιο δωρεές, όπου μπορείτε να μπαίνετε μέσα σε αυτή την εφαρμογή και να καθοδηγήσετε για το πώς μπορείτε να κάνετε μία δωρεά για όλο αυτό το έργο που γίνεται έτσι, αυτή την εποχή από το Πεμπτουσία. Ακριβώς μετά δίπλα σε αυτό υπάρχει ένα εικονίδιο που γράφει podcast. Αν το πατήσετε θα ακούτε τις ραδιοφωνικές εκπομπές που έχουν γίνει σε podcast και κάποιες ηχητικές συνομιλίες που έχουν ένα τίτλο και τα podcast που μπορείτε να παρακολουθείτε και να ακούτε μάλλον, έτσι, είναι ηχητικά. Όπως ας πούμε και η εκπομπή μας εδώ, η επικαιρότητα, είναι σε podcast. Οι Ορθόδοξες Διαδρομές σε podcast. Θα μπείτε μέσα και θα βρείτε ένα άλλο εικονίδιο, βεβαίως έχει τις εκδόσεις της Μονής και την ψηφιακή μας βιβλιοθήκη. Το μενού μας έχει όλες μας τις κατηγορίες, ορθοδοξία, πολιτισμό, επιστήμες, μέχρι ανακοινώσεις, θα τα δείτε και αυτά. Τα πρωτοσέλιδα, πηγαίνοντας δεξιά-αριστερά, θα δείτε αυτά που σας προτείνουν οι συντάκτες μας. Ακριβώς από κάτω έχει κάποια εικονίδια που είναι το Ινστιτούτο, το Ορθοδοξία, το Πρακτορείο, το Πεμπτουσία TV, το Πεμπτουσία FM, που αν το πατήσετε θα μεταβείτε απευθείας σε αυτά τα site. Στην πορεία θα δείτε τις τελευταίες προσθήκες, δηλαδή τα θέματα που μπήκαν τις τελευταίες ώρες που σας, όσο μιλάμε δηλαδή εκεί, ενημερώνεται αυτό το περιβάλλον περισσότερο. Αν πατήσετε το δείτε όλα, θα δείτε όλα τα θέματα που έχουν δημοσιευθεί τις τελευταίες ώρες στο Πεμπτουσία. Μετά πάμε στα πιο δημοφιλή. Δεξιά θα δείτε το Πεμπτουσία FM που επίσης το πατάτε και βλέπετε και το πρόγραμμα μπροστά σας. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, από τις 2 η ώρα παίζει η επικαιρότητα της Πεμπτουσίας. Στις 3 η ώρα κανονικά πρέπει να έχει μια ιερά παράκληση, αλλά έχω φάει το χρόνο εδώ και 11 λεπτά, οπότε θα σας αποχαιρετήσω. Πηγαίνοντας παρακάτω, θα δείτε την Ψαλτική Πύλη που έχει μεγάλη, έτσι ξέρω, αγάπη ο κόσμος σε αυτή τη βιντεοθήκη μας. Θα πάτε στις συναξιαριακές μορφές. Μιλάω λίγο γρήγορα τώρα, χάνω τα λόγια μου. Λοιπόν, τα ανάλεκτα, για όσους αγαπάτε να διαβάζετε αυτές τις φοβερές εκδόσεις. Μετά θα δείτε χρήσιμους συνδέσμους, μεταξύ των οποίων έχει μοναστηριακά προϊόντα, οι εκδηλώσεις μας που γίνονται, τα συνέδριά μας, που κυρίως τα διοργανώνει ο Νίκος Ογκουράρος, και βλέπετε το εύρος και το μέγεθος αυτών των παραγωγών, των συνεδρίων, που είναι πολύ μεγάλα για τον κόσμο γενικότερα και για την Ορθοδοξία. Μετά θα δείτε τις παραγωγές του Ινστιτούτου, με πρόσφατη, πιο πρόσφατη, το μεταδόξης που έγινε στο Παλάς και όλα τα προηγούμενα και τα επόμενα που θα κάνουμε. Πολύ σημαντικό ρόλο θεωρώ θα παίξει το περιβάλλον παιδική αγωγή, που εκεί θα μπορείτε με τα παιδιά σας να διαβάζετε και να τους διαβάζετε πράγματα σε σχέση με διάφορες, έτσι θα έλεγα, με περιεχόμενο που αφορά νηστεία, την αγάπη, την οικογένεια και όχι μόνο, ακόμα και εθνικά ζητήματα, ιστορίες του έθνους μας. Θα μπορείτε να γραφτείτε στο newsletter μας για να το παίρνετε και να ενημερώνεστε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα. Και βεβαίως στο footer, στο κάτω μέρος βεβαίως του site, θα δείτε και διάφορα συνεργαζόμενα site, από τα οποία βέβαια κάποια λείπουν τώρα. Το Ευγένιος Βούλγαρης, ας πούμε, το οποίο δεν το έχουμε βάλει, θα μπει όμως για την νέα Ακαδημία μας. Το διακόνημα το έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, θα βελτιωθούμε στην πορεία. Πάντως, η νέα μας εμφάνιση είναι αυτή που είδατε από χτες. Ελπίζω να σας αρέσει και ευχόμαστε να ενημερώνεστε πνευματικά πάντα από το Πεμπτουσία.gr, ειδησιογραφικά από το Ορθοδοξία News Agency, τηλεοπτικά από το Πεμπτουσία.tv. Για τα συνέδριά μας και λοιπά τα έχουμε πει. Έτσι, τα βλέπετε έτσι κι αλλιώς σε όλα μας τα μέσα. Και βεβαίως μπορείτε να γίνετε φίλοι μαζί μας και μέλη μας στο Facebook, όπου έχουμε σελίδες στα social media και στο Instagram και στο Facebook, θα δείτε δηλαδή τις ανάλογες σελίδες, και καθώς επίσης μπορείτε να μπαίνετε και στο YouTube του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, όπου εκεί βλέπετε λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα σε σχέση με όλα αυτά που κάνουμε, και όχι έτσι μια πλειάδα ενημέρωσης και πνευματικών θεμάτων. Αυτά ήταν μέχρι σήμερα, αυτά που είπαμε, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου. Αύριο, για όσους γιορτάζουν και στο Γέροντα Εφραίμ, ευχόμαστε έτη ευλογημένα, και ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, που έτσι θα γιορτάσουμε τη μνήμη του αύριο, να μας ενισχύει όλους και να μας στηρίζει. Και καλό είναι να διαβάσουμε και για το βίο του. Ήταν ένας φοβερός για μένα, έτσι, μια φοβερή προσωπικότητα αγιορείτικη. Πολλά έμαθα από τον βίο του και από όσα είπε, και όχι μόνο εγώ, φαντάζομαι. Σας εύχομαι να περάσετε το υπόλοιπο της εβδομάδας ευλογημένα, καλά. Μην ξεχνάτε ότι η Σαρακοστή έχει μπει, η νηστεία και προσευχή πρέπει να μπει στην καθημερινότητά μας, αν δεν έχει μπει έτσι σε ένα πιο μεγάλο βαθμό. Καλό είναι να έτσι κοιτάξουμε λίγο μέσα μας τον εαυτό μας, να ελεγχθούμε, να συγχωρέσουμε, να κατανοήσουμε, λίγο να ταπεινωθούμε. Άνθρωποι είμαστε, αμαρτίες κάνουμε, άγιοι δεν είμαστε. Ας προσπαθήσουμε όμως λίγο να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο της αγιότητας, μήπως και σώσουμε την ψυχούλα μας. Εύχομαι ένα καλό απόγευμα. Πολλούς χαιρετισμούς από όλους εμάς εδώ. Η Μαρία Γιαχνάκη στο μικρόφωνο, ο Γρηγόρης ο Σέρελης στον ήχο, η Ελένη Ξανθάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Ζαΐμης, Δημήτρης Τρουμπάκος, αυτή τη στιγμή βρίσκονται νομίζω σε μια πνευματική πανδεσία στο Αγιώρος και περιμένουμε την άλλη εβδομάδα που θα έρθουν να μας πούν τα νέα τους. Καλό απόγευμα, ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, που θα είναι και ο Μάρτης βέβαια, ένας νέος μήνας. Καλό σας απόγευμα.